z ozirom na to, da ste tudi mediji zelo velikega pomena pri odkrivanju napak, pomankljivosti, kršitev človekovih pravic, vam bomo predstavili še eno zadevo, ki smo jo izvedeli zanjo prav iz medijev. Gre za posebno, torej kreativnost pri izigravanju zakonov v eni izmed občin, torej za napačno parkiranje, kjer je bilo mogoče plačati odpustek in sicer namesto globe, to bo tudi predstavila namestnica Merkulova. Namestnik Ivan Šilih.
Hvala. Ja, gre za prikaz primera, ki smo ga začeli obravnavati ravno na podlagi enega izmed časopisnih člankov, ki je opozarjal na to, da kršitelji v primeru nepravilnega parkiranja v občini Piran morajo poleg kazni plačati tudi še določene dodatne stroške. Na podlagi navedb časopisnega članka smo opravili poizvedbo pri županu, ki nam je sicer podrobneje pojasnil potek postopkov o prekrških v teh primerih, hkrati pa nam je sporočil, da je v luči zmanjšanja števila prekrškovnih postopkov sprejel sklep v letu 2013, ki je določal, da lahko uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačene predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopkov prekrškov zaradi neplačila, da se lahko odkupijo in v roku 3 dni plačajo zgolj nadomestilo v višini 12 evrov na blagajni javnega podjetja Okolje Piran d.o.o. In v primeru plačila takšnega nadomestila javno podjetje ne posreduje predloga za začetek postopkov prekrškov, ki se potem konča z izdajo odločbe o prekršku. Ker smo ta sklep ocenili kot spornega iz več razlogov, med drugim tudi iz razloga, zaradi katerega je bilo mogoče tako prakso zaznati tudi kot izsiljevanje za storjen prekršek in ne kot sankcija za prekršek, smo opravili poizvedbe tako na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kot tudi na Ministrstvo za pravosodje in na Ministrstvo za notranje zadeve, ki so kot državni organi dolžni nadzorovati zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. No, iz odzivov Ministrstva za pravosodje in pa Ministrstva za notranje zadeve je bilo mogoče zaznati, da tudi sami ministrstvi, tako kot varuh, ugotavljate nepravilnosti, vendar ste se izgovarjali na njuno nepristojnost oziroma nas varuha napotili na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki sprva na naše pozive oziroma poizvedbe niti ni bilo preveč odzivno. Upoštevajoč to situacijo smo se potem obrnili tudi na Vlado Republike Slovenije, ki je sporočila seveda to, da je taka praksa seveda nima podlage v samem zakonu. In zagotovila, da je v tej zvezi sprejela sklep, s katerim je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zavezala, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za pravosodje preveri skladnost tega sklepa župana in po potrebi ustrezno ukrepa v skladu z ustreznimi pooblastili zakona o lokalni samoupravi. Kasneje, 3 mesece po tem sklepu, smo tudi ponovno preverili pri Ministrstvu za infrastrukturo, kaj je bilo v zvezi z storjeno zvezi z realizacijo navedenega sklepa vlade. Dobili smo zagotovilo, da je ministrstvo županov občine Piran posredovalo opozorilo, s katerim ga je pozvalo, da občinska uprava pripravi gradivo za sejo občinskega sveta, v katerem se bodo upoštevale ugotovitve v izdanem opozorilu ter izključna pristojnost občinskega sveta za določitev občinskega sveta občine Piran za določitev tarif za parkiranje. Ob tem je ministrstvo občini Piran tudi naložilo, da mora v roku 30 dni od prejema opozorila uskladiti odlok o cestnoprometni ureditvi v občini Piran in pa seveda sporni sklep o določitvi tarif za parkirnine. Podrobneje so naše ugotovitve in naše posredovanje predstavljeno tudi v zapisu, ki ste ga prijeli.
Hvala, imamo še eno zadevo, prav tako z področja prekrškov, ki jo bo predstavil namestnik.
Ja. Naslednji primer je pa primer posredovanja varuha na podlagi konkretne pobude prizadete osebe. Ta je varuha seznanil, da je v določenem obdobju prejel več plačilnih nalogov zaradi prekrškov, ki naj bi jih storil njegov bratranec. Ta ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vendar je očitno poznal vse njegove osebne podatke. Policistom, in to različnih policijskih postaj, je zato v postopkih o prekrški na kraju samem dejal, da pri sebi nima veljavnega nobenega osebnega dokumenta in se predstavil z osebnimi podatki našega pobudnika. Policisti so sicer te dobljene informacije oziroma osebne podatke, ki so jih prijeli s strani njegovega sorodnika, primerjali z podatki iz uradnih evidenc in ker so se ti ujemali, so storilcu prekrška vročili plačilni nalog na njegovo ime. Ta za izdane plačilne naloge ni vedel in je za nje izvedel šele postopku izterjave. No, na podlagi takih navedb smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za notranje zadeve, hkrati z zahtevo, da nam sporoči, kako sicer poteka postopek ugotavljanja identitete v teh primerih, kajti očitno je šlo za zlorabo in to nas je še posebno zaskrbelo. No, ministrstvo je ugotovilo, da po preverjanju pritožbe našega pobudnika, da je dejansko v vsaj dveh primerih bilo ugotovljeno, da policisti v svojih postopkih niso dosledno upoštevali določb zakona o nalogah in obvestilih policije, ki določa postopek ugotavljanja identitete. Pobudniku so bile tudi posledici našega posredovanja vse negativne posledice, to je izrečena globa in pa kazenske točke kasneje odpravljene, sanirane. Vendar smo kljub vsemu pritožbo oziroma pobudo ocenili za utemeljeno, kajti menimo, da ob skrbnem izvajanju policijskih pooblastil do takega primera ne bi smelo priti. Ministrstvo je sicer svoje enote, policijske enote, še enkrat opozorilo na dosledno in pa pravilno izvajanje postopka ugotavljanja oseb v postopkih in pa seveda za vsemi opozorili, ki so lahko kot posledice nepravilnih postopkov v tem primeru. Kot rečeno, je pa tudi ta primer podrobneje predstavljen v gradivo, ki ste ga prijeli.
Hvala lepa. S tem smo zaključili to, kar smo pripravili. Vabimo vas, da spremljate tudi našo spletno stran. Se naročite oziroma mislim, da vsi prejemate tudi e-novice, ki kažejo, kje smo dejavni in kaj vse prihaja, torej prihaja Dan človekovih pravic, 10. december, ko vas prav tako vljudno vabim, da se z nami srečate, da skupaj proslavimo 20 let varuha v Sloveniji, o dogodkih boste pravočasno obveščeni, zagotovo bo teda išla posebna publikacija, ki vam jo bomo tudi predstavili in tudi dali. Vestno se že piše na nek način novo poročilo, kajti smo v novembru in kmalu bomo zaključili leto 2014, ko bomo spet poročali o kršitvah človekovih pravic v Republiki Sloveniji, pri čemer si še najbolj želimo, da bi jih organi, državni organi, sproti odpravljali, če pride do kršitev in bi jih lahko poročili tudi pohvalili. Toliko smo imeli mi pripravljenega, sedaj vas vabim, Če želi še kdo karkoli vprašati.